سيارات اطلقات وثي خبر لرونا لو برنامج مثلين قبلش كلر مثي دوام التريارت برنامج من شوي ذك ثانمنا تركمنا كميت لرنا أمير كذا قارا غمدا نيشة وين نرويثر مكلن مشغول لنا يعني راشال باريان غورش لرنا ينتمي تذكر نيشة عشان باريان غورش رايت لرنا قارا إيش لرنا لين في تانسترار
دوغ ناتقلون سو يوم كي أردنا يغلب يو ودن ما إني شول إكنن أيسنن كم دنن هم أنا قلت جارلر
شلهم أبو برنامجنا كريم دا روس في جراتنا خارب دينت بعضنا مفلتنا وزول دل معناش أوكران فارلامين تنيتشلين Тесер варада гурунгадер икиди жаханушунун еңиш күнүн аваатлап Түркмөнстанына кечилмеген арашлыйан күнөңү чыслык варада кы комментарийнин мазмуну менен шунки хабарлар өнөлүү программамызда таңшып билесиңер. Геплешке Прагада студиядан мен Алтын Аманур тойдар барыярын азатлык толкундарына алам. Hormatly dinleyijiler, şuňyň bilen Türkmenistanyň ähli welaýatlaryna nişe gaşy göreş temasyndan maslahatlar hem duşuklar geçirilýär. Bu maslahatlar ýerli häkimetleriň, kanun goraýjy organlaryň, galkynç milli hereketine girýän jemgyýetçilik guramalarynyň, din wekilleriniň şeýlede ýaşlylaryň hem ýaşlaryň gatnaşmagyna geçirilýär. Şeýlehäme Türkmen metugatyna Göknar 2010 atly giň öwrümli çäräniň geçirilýäni habar berildi. Bu çäräniň çägini İçeri işler ministrliginiň ýürite bölüminiň wekilleriniň hemde neşe maddalaryna aşy göreş boýunça döwlet gollugynyň wekilleriniň bilelikde Derwede, Bokurdak, Atagoy, Yerwent ýaly ýerlerde düzmünde neşe maddalar bolan ösümlikleri ýok edýänlikleri habar berilýär. Ýetme Türkmenistanyna nişe gaşamaly aşyrylan bu çäreler nähili netije berýär. Bu arada habarçymyz gözeliň taýýarlanýanyny dinläleň.
Türkmenistanda nişe kesilige OB kanun nişe dolançuna garşy göreşim güdüşi barada yerli metbuatda çap bolýan maglumatlarda ýurdun kanuny goraýja daralarynyň yerlerdäki ýerine ýetirjek häkimet organlarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň öňünde tahyk maksatlaryň goýulanlygy aýdylýar. İçeri işler ministrliginiň ýörite bölümleriniň we nişe garşy döwlet gullugynyň işgärleri tarapyndan garawymda ýagny Derwede, Bokurdak, Atagoy we Erwent ýaly adalatly yerlerde tiwigi şertlerde ösýän we emeli ýetirjek Ýerlen neşeli ösümlükleri tapyp ýok etmek boýunça Göknar 2010 atly aksiýanyň geçirilýänligi Türkmen metbuatynda habar berilýär. Türkmenistanyň telewizionynda neşe önümçiligine baş goşan adamlaryň çykyşlary görkezildi.
Men oraly nefes bagany nefes gokyn 90 sene ýaşaýdy. Assalamu namaz salam ma maalym garam ma polum döwletim hem döwletim ma goý. Şu yağdaydı da ben haram işi baş koştum. Benden iyile çıkarıyorum almadı. Bir kadranak, min yürümek. Ben kayıtıp şun yana iş kayıtalaman.
Dünyadaki neşe maddalarının 90%'ten gowragy Awganistanda öndürilýär. Bu arada Birleşen Milletler Guramasynyň resmi hasabatlarynda aýdylýar. Emma soň kyýlarda Awganistan bilen serhetdeş Merkezi Aziýa döwletleriniň özlerinde de neşe önümçüliginiň artmagyna degişli howpli tendensiýalaryň döreniligini bilermenler bellýärler. Merkezi Aziýa bolýan ekspert Sanabar Şermatowa Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Есть ещё сведения о том, что и на территории Центральноазиатских республик
Merkezi Aziýa döwletleriniň giňişliginde geroin öndürmek boýunça Awganistanda kiýaly laboratoriýalaryň işleýänligi barada maglumatlar gowşýar. Bu bolsa regionyň neşe gaçakçylaryna Awganistandan getirmän neşe maddalaryny öz ýurtlarynda öndürmäge mümkinçilik döredýär.
А устраивать вот как бы у себя дома производить его.
Neşe problemasynyň Türkmenistandaky möçüriniň anyk däldigini hem synçylar bellýärler. Ýurdun statistika maglumatlary köpçülük üçin el ýeterli däl. Türkmenistanyň neşe problemasyna degişli anyk sanlary we halkara derejesinde alyp barýan işleri barada käbir regional guramalarından, hususan da Türkmenistan bilen hyzmatdaşlykdaky guramalar bolan Merkezi Aziýanyň Regional Informasion Koordinasion Merkezinden we Birleşen Milletler Guramasynyň neşe hem jinayetçilik boýunça regional idarasyndan maglumat bolmady. Emma islendik problemany çözmek üçin ilkinji nowatda onuň möçberine tahyk göz ýetirmegiň zerurlygyny Sanabar Şermatowa bellýär.
надо четко знать масштаб проблемы для того, чтобы выбрать адекватные инструменты лечения.
Түркменстанның ресми мәгълүматларында неше қарсы көрес орынды юрдың кең мөчерде халықара хизмәттәшлигын алып барганлыгын ихтилер. Бу ордан Түркменстан Бирлешен Штатлары белән хизмәттәшлигын һәм соңгы дәврдә активләштерди. Хусусан да март айының аягында Бирлешен Штатларының Түркменстандагы илчиханасы Бирлешен Штатларының неше қарсы идарасының экспертләре белән билелекте Түркменстанның неше қарсы көрес буенча дәүләт идарасының ишкәрләре өчен семинарларны кечирип башлады. Соңгы елларда Түркменстанда неше маддаларны ва неше сәүдәгәрләрне ел салмак буенча күрелгән чараларның нәтиҗәсендә йортта неше сәүдәсенең азаландыгын Түркменстанның дәшендә хәрәкәт иткән хөкүмәтә дигәсе булмадык курамалар һәм белле ярлар. Әмма неше гарашлы адамларның кадалы дурмыша долонмагына дигәсле мәсьәләнең проблема булмагына галянлыгын әйтәләр. Түркмен инициативасы курамасының мәгълүматында Түркменстанлы лукмандыра сырғыланмак белән айдылышына күрә, йордың шүгүнке системасы неше кешеләре бәҗермәк, оларның аяга калып кадалы дурмыша долонмагына голдау бермә урында дәврең талапларына лаек келмәер. Хусусан да неше диспансерләрендәге вазихмәт төзәдеш лагерләрендәге шартлар бер режимле төрмәләрдән йөз әссә ярамаз. Түркмен инициативасының мөдире Фарид Тухпатуллин Түркменстанда неше кешеләр бавытында зерур профилактики чараларын ва неше сәүдәгәрләрне каршы күрешүн дигәрле дәрәҗәдә алынып барылмаганлыгын белдерде.
Но никакой профилактической работы с наркоманами, никакой там плановой борьбы с наркоторговцами сейчас не ведется, к сожалению.
Нешекешлиң етасында социаль кыйынчылыкларын ятанлыгыны билерменнер белли ярлар. Ишерлиң ва ярсларын билим алмага мүмкинчиликларның чаклилыгының адамларын нешекешлиге ва неше сөвдатына баш кошмагына себеп болянлыгыны Фарид Тухпатуллин белдеди.
Целый комплекс проблем, но вот основа, на мой взгляд, это вот социальная проблема, такая как безработица и незанятость.
Түркменстан 2008 елда неше каршы күрәш буенча дәүләт куллыгын дөрәтте. Дөнья дәрәҗәсендә 26 июньда билленгән неше каршы халыкара күрәш көнен Түркменстан рәсми дәрәҗәдә билләп кечер.
Сез Түркменстанны неше каршы парлыган күрәшлән вакыт таярланган мәгълүматы диңнәдегез. Исем Түркмен райатлары хакимиятләр тарафыннан арны парлыган бу күрәшү нәхил гараярлар. Гелин бу барада хабарчымыз Мурат Турбаның йерли яшәүчеләр белән сөйхөтүше ясасына таярланып мәгълүматны диңләлең.
Ашхабадны илешмиз я Мурадның айтманы ура, хәзер Ашхабадта героин тапмак кыйын. Яшәкәшләр героинның йерне спиртлы ишкләрне чиандыкларын айтып ол шәйле диде. Пулың болса да героин тапып булмый, халкының арасында барыйгылар дип атландырылган. Героин татыяннар өйлөрүнүн таныган эшекешлеринин эшеген татыярлар. Өңкү алып эм адамы героин татмыярлар. Героиннин кычылыгы онун бахатынын 2 эсе кымбатламагына кетирди. Хазыр өңкү 25 миңдик героин 50 миң маанада алды. Трек эм кутарлы. Хазыр 1 грамм трек бахасы 200 миң маанат деп ол айтты. Юртта бир канун өндүрүлгөн көк нар жок этмек боюнча эми иш алынып барылат. 25 апрелде Кубатан программасына көрсөтүлгөн репортажда чөлдө экилген көк нарлары эм да шулар экен адамдар көрсөтүлдү. 42 жашлы бир мөөнү яран Карагым чөлүнө экилген көк нар жок этмек үчүн полиция, прокуратура эм да дөөлөт идаралынын ишкерлеринин түзүлгөн ЮИТУ топорлорун рейд кечиришлери барда шейле күрүм берди. Айтыда болса бір идараның машины білен полиция, прокуратура ішкерлері, кемді дөвлет ішкерлері чөлің үшіне көкнар әкілен ерлер көлдемәгі дейарлар. Оларың ел білеттері муалымлар. Өзі көкнар тақтылан соң өңкі ардыңа егіліп, йоу әділмә, инни шол әкінің әйесінің кімдіңді, кем анықлап тұттыярлар. Көкнары су вармақ үшін ұлан-ұлан су дашаян машинлар кем әйелерінің әлілерінен арттарлар. Су дашаян машинлар әйелерінің арынанына кәуат ялмыш кемал ярлар. Қинансақ та біздің полициямыздың іште шейлі бір жинайет болса әхлі адамдар еліні ярлар деп яран айтты. Әмі асыншыларың айтманы ұра Түркменстандағы әкілген көкнар юртта бей қанун айланыян неше сәйіштілерінің 10%-ын кем етен оқ. Неше сәйіштілерінің ала бөлігі қоңшы Оғанстан юрдынан келген неше мадалардан асыншылар айдыярлар. Неше кешілер қаршаланып барлыған көріш өз оңы нәтижелеріні бергендігінің ерлі асыншылар айдыярлар. Бұ яғды әсасанам юртта криминал яғдайын қолынмауына кетірген. Лайтада оғырлың адалындыңды. Ашхабадлы пенсионер оғыл керек дайдай дияр. Ол бұ барды шейлі дейді. Сон қуат оғынық оғырлық қадарлы. Менің яшыған Хитровка районымызда өң оғырлық көпті. Менің өзімің бір кедек, екі қазанымы, бір кепкірмі, екі сан сағатшымы даңдан қоғылыма еріп оғырладылар. Хәзір нәм болса да оғырлық қадарлы. Инні ғыршы үй қордағы қотырын елбашыларымың оғырлық әм адалсады бар. Oların oğurluğu neşekeslerin külendiğine istiyor yaram der. Prezidentimiz oların ediyen bir kanun işlerinin karşısında hemşeyle görüş olan etseri deyip olgarak dayda sözünü cemledi. Yurtta neşe sevdat, hem de neşekeslerin karşısında alınıp barilen görüş gidiyen dün karamazdan. Enteksiyon yoğul belanın pidaları olan neşekesleri becermek boyunca alınıp barilen neticeli işler ağır. Neşekesler tutulup el tepelere ya da narka dispanserlere tavsiyelen bunu iyileştirmeli aydıyarlar. Neşekesler becermeli bu edarlarda yeterlikli şartların yoktuğunu sinçler belleyarlar. Bülmeyini iyileşimi ziyaranın insini arada polisi işgarları koçuda tutup bülmeyini hakkı narka dispanserlere tavsiyelerler. Ben yarana narka dispanserde insinin ne ahil beceriyi alandığım soran doğru şeyle değildi. Benim ilim bülmeyinin ön kolonyasının yanına yerleşen narka dispanserlere birinci gerekli şunu yok. Yolum 3-4 gerekli şüptü. Ön dispanserde 40 gün saklanan olursa 25 gün saklap çıkarıyorlar. Polisi işgarlarına çekeşi dispanseri tavsiyelseler mut polyar. Ama öz isteyen oyuncu narka dispansere girecek olursan 1.200.000 bana tölümeli. O tarzda beceri yok. Düne belli bir vaat neşesini taşlayar diyemesen deyip yarana etti. Yurtta neşekeşlerin sahanı ağlayar. Bunun sebebi bir taraftan herdeki yaş neslinin bu neyse olan atır satır karayısı olsa başka bir taraftan olsa neşekeşlerin ölümü. Laitada son kuvat neşekeşlerin arasında neşe tapıp bilmeyen öz canlarını kast ediyenlerinin sahanın artıyandığını yerli sinçler aydıyarlar.
Havaçımız Murat Turvan'ın tayarlığını mağlumatını dinlediniz.
Türkiye iş gözler biden Türkmenistanlı yaşların yağdaylarına ehilli.
Bizim fasostuğumuzda ardetseler hem hiç ilik kömek yok.
Türkmenistanlı çağlar ve yaşlar için yeterli kitap çap edilir mi? Halkarı kitap gününü Germanyalı okuçlar ne ehilli bellediler?
Ich lese meistens im Park oder bei mir zu Hause.
Kadirli yaşlar programımızın bu sahnini Seyşembe günü aşıvat vaktiyle saat 8.06'da 9.30'da Çarşembe günü İrden saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'ini 10.06'da dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azadlık Radyosu biz haberler ünlü programımızı Ukrayna'daki protestler ve aradaki temavla devam ettiriyoruz. Hormatlı dinleyiciler, geçen heptede Ortadın Prezidenti Dmitri Medvedev Ukrayna'dan saparına oğlu Viktor Yanukovych ile kazın bahası hem de Rusların Harbi Deniz'e bazası vabatta gepleşik geçip ılalaşa gelptiler. Yani Rusların Ukrayna satyan kazının vahasını 30% pese düşürcüktü ve arada Ukrayna tarafının ortak Kremde yerleşen Rusların Harbi Deniz bazasının möhletinin 25 ile çenli uzordulcaktı hakta bu iki yurtun liderleri öz aralı alıştılar. Şuna Rusların Harbi Deniz bazasının möhletinin uzordulmağı meselesine Ukrayna parlamentine karalın halatına hem parlamentin içinde protest akçaları geçirli hem de parlamentin binatının daşına münglerce opozisyanın taraftarları köçeye çıkıp protestlerini bildirdiler. Ama muğa Ramazan şu hem Ukrayna hem Rus parlamentine bu meselelerle bağlı dokümentler kabul edildi. Protestler varlığı genişleyen malumatları kardeşim Qonç Gereden dinlerin.
Şun Ukrayna'nın parlamentine doğul yemele geldi. Çünkü deputatlar Orsedin denizçilerinin 2042 yılı çelli Ukrayna'da Galyan'ı barıda akılalası tasdikladılar. Депутаттар парламенттің басшығы Литвені юмұртқаладылар өе Литвен сайыван лен қорынны. Парламенттің жайынны түсі әрәдіян шарлар атыланы үшін түсі әмелі келі. Аларымлар, яғни қорық сигналары ішледі. Еңі бұды ұла қарамазан президент Виктор Янукович'ын коалициясына керен депутаттар Орсидың Қара Деңіз флотының Кремді қалмығының мүхледіні 25 жылы ұзолттылар. Parlamentin başlığı Litvinin bu lalasın tasdiklanını ilan etmeğini deputatlar örtürüp şokullu el çarpmaları ile karşıladılar.
Za 236 решение принято.
Bu lalasığı 236 deputat kolladı ve ol tasdiklandı. Üns verin 236 ses ve bu karar tasdiklandı.
За 236 решение принято.
Мунун бир саат соңро Орсидин Дөөлөт Думасы хем шул лаалашыгы тасдиклады. Шуун Норвегия сапар эдиен Орсидин президенти Медведев бу лаалашын тасдикланганына шаттыгын ве онун пехим пайхадан даварланганын көрсөткөнүн айтты.
И я очень рад этому. Это показывает, что разум торжествует.
Шун парламентин зайнын янны, оппозицияның мүңлерсе тараптары яғнанны. Олар президенттер Януковичынға Медведун 21 апрелі қол ойын ылаласығын танқытладылар.
Украина! Украина! Украина!
Күнуатарың тараптары олын өнкі президент Юшенканың ой, өнкі премьер-министр Юлия Тимошенканың елуасығына танқытсылар. Украинаның территориясына өртедің харып бағдасыны дұшманың қыдеп қатаплайарлар. Олар шол ер кәрінесіне алмағының мүхледі. 2017 жылы тамамланынан соңыра орты денгізшілерінің Украинадан шықмағын талай едіялар. Юлия Тимошенко шығының Украинаның тарихына қарасаң епағының япылжық күні болмағының мүмкінің айтты. Ол шуын кычықшынна ерк сайлолар кечірмек, яда Януковичын хәкімет басынан кетмек үчін 11 майда парламентин зайынын өңіне көпчіклен протесте чағырды. Тимошенко Украинаны халас етмек ойынша парламентте, университетлерді ве жеңметчік ерлерді юритек комитеті дөретме әхем чағырды.
Комитет захисту Украины мусить мати тільки одне гасло. Немає...
Москва өз деңізшілерінің Украинада қалмағына рұқсат берені үшін Киевің орсет қазына едіян төлеуінің нұрқыны 30% кемелтмегі сөз берді. Шуын президент Януковичың тараптарлар хем шолла алысы қолап Киевде юриш кесірділер. Орсетің премьер-министр Владимир Путин кешен ақшым Киеве келеніне бұл алысыға қаршылың болынығына хайран қалынығын айтты. Орсетің қары деңіз флоты 18 асырдың вәр Кримді ерлесер. Емма, Украина қарастыға чықаннан соңыра Москва бұл флотыны 2017 жылы чықармаға ылалысыпты.
Сіз Украинада қияда өлен вағылы таярланан малуматы дүңнетіңіз. Хорматы дүңнетшілер, үнні болса еңі шуны өлен вағылы халқы арасында қарасылген гүнәетшілік варады постсовет дөулетлер ойыншы білермен Александр Нарадецкийнің комментариятның мазмунына дықатыңды өдірлі ерд. Есем шуедекі қарасылген гүнәетшілік бейліклерден тапаутланар мәй? Варадағы комментарияның мазмунына кәрдесім Назар Худайверттен дүңнәлін.
До празднования Дня Победы осталось очень мало времени.
Еңіш байрамның тойланмағына саңыжы күн қалды. Соңғы үкімет маслағатында президент еңішің юбилей фенесінің оның әхметіні өрі ін йоқыр дерезеді кешірілмегін талап етті. Юртты көплер Құрбанұлы Бердімұхамедовтың башқа бір ұғланы қарашияр. Белкі жұда бір ынжық кем, шол бір вақтыда сауырсыздық білен қарашылыған информация барыда Түркменстанны хәкіметтерден шуаты ченді хейш тадештілін оқ. Берді күррін гейін, көп тұссағы өз үшіні алжық амнистия, гүнәгі чварыда варияр. Ол хәкіметтерін хер ел ұғлан едіян адаты амнистия сиялы болмыз дейіп көпчілік қарашияр. Көп тыйыншыларың пікіріше, өңкі ұлан әділін гүнәгетшілер ұнсан перверлік дәрлі межуыры ақытлардыр. Чүнкі түркмен түрмелерініні тәді тұсығылар үшін орын мошытмау үшін кешірлі әрді. Шының әлі иіргідерлі әділіян амнистиялар соңқы дөуір ұлы бір қоғыр тұрдып барын оқ. Ені еңіш күніне қаватлап, адамлар дүйінінің башқа хейлі гүнәгетші қарашыярлар. Оны әйем халқ алтын амнистия атландырыптыр. Бөлік бұча қоғышыян мағлуматтары көрі, әйем бір нәча вәрі, ел ішінні инніки акция маслағы деділер. Алтын амнистия сиясы тұсығыларды өз үшіне алыр дейін тамалар бар. Ол одалы білен Тапар Мұратниядовын қаршысыны ділдуші құрынады дейілін иш ойынша көпшіліклейін тұсығы еділін, әм ұзақ уақытлық түрме тұсығылығына хөкім еділін адымлар білен бағылы. Оппозиция өкелерінің тасдиқламасына өрі, Ниядов юриті құрлықларын көмегі өлін өзіна қаршы хүжім тосылаптыр әм амала ашырыптыр. Шол ойын оппозиция пайғынлайшы зар бұрмақты хәкіметлерін еліні ошадыптыр. Нәтижеде юрттағы әхлі оппозицион әрекетлер іш өзініне йоға шығарылыптыр. Юриті құрлықлар бұ операцияны түркмен машинын құт өзінің келеген бұйрықлар есасынны қазаптылық, рехімсіздік білен үсінліклеріне етірді. Оның бақасы ашық ғымат болып шықты. 2002-2003 жылларда мүңлерші оппозиция активистлері, оларың дос ярлары, доғын қарынашылары демір көзінегін аңырсын атылды. Oların köpesinin ıkbalı henile bugüne çenli belli del. Niyazov'un Karpatay'ın ölmegi, Berdimuhammedov'un hakimiyet başına gelmegi bilen, cemiyette Niyazov'un suutları tarafından derinelip hüküm çıkarılan hem ağır şertlerde yetirlik hubbatını baştan geçiren adamların ıkbalını yanadan seyrediler diyen umidler peyda olup da deyip, Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyatını devam ettiriyar.
С тех пор власть оглашала много амнистий.
Шоннан мэри хакимиятлар көп күнэ кечиш ыглан этти. Азатлыгы неше вентлер, хулиганлар, огурлар, овнык кезаплар чыкты. Гүнэфи кечилиянларын фанауынны, фиатр тусоғларын ади оқты. Ине кечен елін күйдіннен түрмелерін чинне де, дашарқи азат дүниеде де, еңіш байрамны қаватлап, хакимиятлар айратин бір амнистия кечиржекмиш деген гурун диллен düşмен маслага дедилер. İlçini yayran bu gurrun hakimiyet tögörüklerinden çıktı hatap ediliyar. Şol gurrun umid, prezidentin özü tarafından edilen çınlakay çağırışların bir necesini ençeme gerek potolandırılı. Ol birden ka apozisiya vekillerine öz partilerini döretmeye ruhsat verilecek deyin aytti. Birden hem yurdun türmelerini hem lagerlerini liberallaştırmağa, açıklaştırmağa çağırdı. Bu çıkışlar altın amnistiya varadaki gurrunların, hakimiyetlerin real gelen kararı hükmününü umidleri putalandırdı. Yeniş bayramı yetip geliyar. Yöne hakimiyetlerden güne geçiş varada. Altın adel ağaç amnistiya varasında da hiç iyili informasiya yok. Hakimiyetin elmida ama yapık kapılarının anırsını nemeler olup geçiyer. Apadite vokillerini türmeden çıkarıp başlamak ideyesi asliyetini bar da atmıka. Eğer hakikattin nasıl ideye bar olsa, hakimiyetler nem çindim yer. Şu ideyanın taraftarlarının hakimiyetin özü çününü uluy, sözü daş yarayan karşıdaşlarının bulmak mümkün. Çünkü olur her edip hesif edip yeniş bayramını buluşturmak isteyerler. İslenlik gün, islenlik saat amnistiyanın ilan edilmek mümkün. Yönel tarihi güne geçiş bulur mu kadi Postsovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
В любой день, в любой час могут объявить об амнистии. Вот только станет ли она исторической?
Siz Postsovet devletleri boyunca bilermen Aleksandr Narodeskiy'nin komentariyasının mazmunu bilen tanışolunuz. Onun aydılan pikirler avtorun özüne değişli. Hormatly dinleyiciler, indi bolsa Türkmen edebiyatının klasigi şahir hem sağdanına Molla Nepes'in 200 yıllığının Qara Alpaqsanı etilşine özünüzü çekeriz. 1810 yılda doğulan Türkmen şahiri Zühre Tahir Destanı hem köp sanlı ışgıl iriki qoşqulary bilen meşhurdur. Gelin Molla Nepes Qadir Berdioglunyň 200 yıllık yübileyinin özök sanına berlenşi barada habarçymyz Ceyhun'un tayarlan maglumatyny dinläliň.
Şahirin yübileyi bilen bağlı çareler ilki Daşkent şäherinde internasional dostluk merkezinde bolup geçti. Oňa Özbekistan halk şahiri we kahrmany Abdulla Aripow, alimler, yazıcı şahirler, Türkmenistanlı alimler, şahirler, Türkmenistanlı diplomatik korpus vekilleri, Özbekistan'ın Türkmen Milli Medeni Merkezlerinden vekiller katnaştılar. Ondan sonku davara Özbekistan Alimler Akademiyasının uruz alımında iki yurdun alimleri, yazıcı şahirlerinin ve yurdun dürlükünçülünün gelen Türkmen intelligensi vekillerinin sunuğu işgahlarının katnaşmasında şahir Molla Nepes'e bağışlanan ilmi konferansiya geçirildi. Konferansiyada Ajinyaz adındaki Nöks Pedagogik İnstitutu'ndan filologiya ilimlerinin doktoru Kerimbay Kurbanbayev Molla Nepes ve Özbek Edebiyatı diyen temada. Türkmenistan İlimler Akademiyasının haberçilerini Anna Urban Aşirov Molla Nepes'in edebi mirası diyen temada ve başka da kent temalarda ilmi daklatları okuldu. Şeyle hem Atamurat Atabayev ve Teşmehmet Cürdek Fiyalı belli Türkmen yazıcı şahirleri hem davrada katlaştılar ve çıkış ettiler. Dabaranın ahirinde sunuğut işgahlarının yerine yetirmeyinde Türkmen Özbek milli aydınları tır tansları yerine yetirildi. Aprel ayının tutuşluğunda Molla Nepes aylığı deyip ıglan edilmeyi yurtta mühüm vakab oldu. Eysem Yönököy rayetliler bunu nehil kabul ediyorlar. Şahir'in 200 yıllık gübüleyinin yerlerde geçirilişi vardı da Karakalpastarlı sıyınçı Murat Kurbanov şeyle gurrun verdi.
Şahir Molla Nepes'in gübüleyi hâdır hem merdi belliyem dur. Misal üçün menin bilenim Nöks şehrine Karakalpakstan Üniversitesi'nin Türkmen filologiya bölümü. Karakalpakstan'daki etraplarda, etrap mekteplerinde Esasanın dört kul etrafındaki ulu dabara edip belirliyer. Dört kulda şairin adını götüren mektep hem var. Ol yerde Molla Nepes'in muzeyem var. Böyle dabaraları geçirilmeyi iki devletin Özbekistan'ın hem de Türkmenistan'ın dostluk atlaşıklarını östürmeye iki doğulluk halkı yine de yakınlaştırmaya hizmet eder ditmen inanıyorum.
Molla Nepes bilen bağlanışıklı yine bir kutlamalı teyirlik Şahir'in Oğudan, Yaşıl Takaplı, Saldamlı, Koşkular kitabı Özbek dilinde şu yübüleyin ön sırasında çap edildi. Bu kitabı Daşkent şehrindeki Mega Bosim Neşriyatı çaptan çıkardı ve Özbek okuyucularına hödürledi. Şahir'in bu kitaba giren acayip koşkularını tercih eden tercihmeçiler Güzel Begim ve Aygül Suyundikovalar bolup redaktirlen filologiya ilimlerinin kandidatı Ergeş Açilov'dur.
Sizin Molla Nepes'in gününün Özbekistan'la birlenişi var adı Havaçıymız Ceyhun'un tayarlanan mağlumatı bilen tanışırlığınız. İktisadiyet ve durmuş programımızı dinlemeye çağırıyoruz. Bu programımızda Türkmenistan'ın hususu buğdayını açılık biznesini ötürmek için nem etmeli. Bu işle meşgullenen telekeçilere nekili şirketlerin döretilmek zorur.
Tak, určitě by to chtělo transparentnost při registraci koní.
Şu temalar sizi kızıklandıran orta heptenin 2. günü akşam saat 8:20'de 9:50'de 3. günü yerden 8:20'de efire verilecek İktisadiyet ve durmuş programımızı duşunuzdan geçirmeyin. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini Yamal Sputnik arkalı hem dinleyip bilirsiniz. Yamal Sputnik'in gepleşiklerimiz Aşavat vaxtı bilen 1 saat 8'den 11'e çenli 3 saatin devamına efire gidiyor. Sputnik'in texniki parametreleri varadaki malumatları azathabar.com internet sahipamızdan tapıp bilirsiniz. Hormatly dinleyiciler, kısa saatli hareketmeden soň gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Dinlehan, yarazyl.